Nilivyokuwa naishi Nairobi, nilikuwa na mtu ambaye ananisaidia, mfanyakazi ambaye ananisaidia kukata majani na vitu kama hivyo pale Nairobi. Hii weekend iliyopita, yeye mwenyewe akaniandikia kuniambia kwamba kwa sasa hivi, kwa mfano, kwenye familia yake ana mke, ana watoto wanne, na sio mtu mwenye uwezo mkubwa. Wanakula mlo mmoja tu, na sio tu mlo mmoja, wanakula badala, kwa mfano, kama kabila lake wanapenda sana ugali, sasa hivi anakunywa uji kwa sababu hawezi kununua unga wa kulisha familia ya watu sita, watoto wanne, mkewe na watoto. La pili, kwa sababu baada ya mimi kuondoka hajafanikiwa sana kupata kazi, alikuwa anategemea kulima. Alikuwa anaenda kijijini, analima, analeta. Hakuna mvua, shamba limekauka. Kwa hiyo inabidi, kwa mfano, hata mboga kama ni maharage au mahindi anunue, na hana pesa. La tatu, hata ule unga wa uji ambao unapatikana kwa mfano sokoni, kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea, bei za vyakula zimepanda. Kwa hiyo, kwa mfano, kama alikuwa anaweza kutumia shilingi kumi kununua unga, sasa hivi ile shilingi kumi haiwezi kununua kiasi cha unga ambacho alikuwa ananunua miezi mitatu tu iliyopita. Kwa hiyo ni mtu mmoja ambaye tunakutolea mfano. Ukiangalia, ukipanda kama Sudani ya Kusini, hali ni hiyo hiyo, na hiyo pia inasababisha mifurukano kwenye jumuiya, kwa sababu nakuta jumuiya au familia inahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kunakuwa na mizozo.
Sasa Umoja wa Mataifa unaona kwamba hali kama hii inahatarisha vipi kufikia malengo yake, ajenda 2030 na malengo maendeleo endelevu?
Kwa kweli ni changamoto. Kwa mfano kama OCHA, kwa sasa hivi tunafanya kazi na WFP, World Food Program, tunafanya kazi na shirika la chakula, pia shirika la dunia la afya, kwa sababu pia ukitazama ukame na kupungukiwa na chakula pia inawaaffect pia, kwa mfano, watoto kwenda shule, watoto wanaenda njaa. Kwa hiyo hata uwezo wao wa kujifunza na kuelewa na kukaa darasani ni shida. Kwa hiyo tunachofanya, kwa mfano, kama OCHA, mwisho wa mwezi huu wa nne tutakuwa na mkutano mkubwa kuwaleta wafadhili, kuwaleta jumuiya ambayo inasaidia changamoto za dharura na pia za serikali za Afrika Mashariki, kuona kama pesa zinaweza zikaongezwa zaidi kujaribu kusaidia, kwa sababu sio kawaida kuwa na njaa na ukame kwa kipindi hiki. La pili, pia tunafanya kazi na wanaosaidia organizations ambazo zinasaidia mambo ya dharura ambao wako tayari chini. Kwa mfano, nategemea kwa mwezi mmoja au wa pili kutoka sasa hivi, mimi mwenyewe nisafiri niende Afrika Mashariki kuona ni jinsi gani tunaweza tukahamasisha hata wanajamii wenyewe kujaribu kusaidia. Tunaangalia, kwa mfano, ukitazama Kenya, UNEP iko pale, nilikuwa nafanya kazi, kwa sababu changamoto nyingine za ukame zinasababishwa na mabadiliko ya mazingira ya hewa. Kwa jinsi gani tunaweza tukafanya na organizations ambazo ziko chini kusaidia jamii. Lakini pia tunasikiliza serikali, jamii, NGOs, kwa sababu sio tu Umoja wa Mataifa, kuna jumuiya kubwa sana ya chakula, ya mambo ya dharura na ya afya. Jinsi gani tunaweza tukaja pamoja kuongeza hasa pesa, kwa sababu sasa hivi kinachohitajika ni pesa za kusaidia kununua chakula kwenye jumuiya, hasa ambazo wananchi hawajiwezi kiuchumi.
Sasa hiyo ni mipango ya baadaye, hasa kule sasa hivi mashinani, kule ambako sasa hawana chakula. Umoja wa Mataifa unafanya nini
sasa hivi? Kwa mfano, WFP ofisi yao ya mkoa iko Nairobi, kwa ni kuona jinsi gani wanaweza wakatumia hizo pesa kununua, kwa mfano, mahindi kutoka duniani na kuzipeleka kama Nairobi na kuanza kusambaza kwenye nchi za Afrika Mashariki. Pili ni kuangalia hizi wanaita NGOs ambazo tunafanya nao kazi lakini sio jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Wao pia jinsi gani kupitia kwa mfano tuna mfuko wa pesa za dharura kama za ukame, wanaweza wakachukua na wao pia wanunue chakula wapeleke. Kwa sababu kitazama NGOs nyingi ziko karibu mashinani, ziko vijijini na ziko sehemu hata kwa mfano makanisa ambazo wanaweza wakafikia wananchi wa chini zaidi kuliko mashirika makubwa.
Na sasa umesema kwamba mtakutana na kama nchi wa hisani au kukutana na mashirika mbalimbali kuweza kuona kwamba wanasaidia katika kuongeza ufadhili. Lakini kuna ombi ambalo tayari lilishatolewa lakini mpaka sasa ufadhili wake unasuasua. Mtatumia mbinu gani basi penginepo sasa kuwashawishi sasa wajitoe kimasomaso waweze kusaidia sasa hivi?
Muhimu ni takwimu, kwa sababu ukitazama huu ni ukame wa mara ya tatu kwa miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo kuonyesha jinsi gani nchi nyingi kwa mfano hizi za wafadhili wanasaidia kupitia kwenye misaada ambayo inaenda moja kwa moja kwa nchi. Kwa hiyo nyingine ni kutazama, je, tunaweza, wanasema haba na haba ujaza kibaba. Tunaweza tukaweka pesa nyingi kwenye mfuko ambao unaweza kutusaidia Umoja wa Mataifa kupitia kwa mfano WFP kununua chakula na kukisambaza kwa wananchi. Tatizo ambalo sasa hivi ni changamoto lakini bado tunalifanyia kazi kwa sababu ya hivi vita vya Ukraine. Pesa nyingi pia zinaenda. Kwa hiyo kuna kama mashindano kati ya dharura duniani. Kuna ya Europe, kuna ya Yemen kwa mfano, kuna ya Afghanistan, kuna ya Syria, alafu kuna ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni jinsi gani tunaweza tukasema, okay, hapa tumepata kidogo, ngoja tuongeze speed sehemu nyingine. Kwa sasa hivi ndio tunatazama. Lingine tunachofanya ni kufanya kazi na serikali za Afrika Mashariki, kwa sababu na wao pia kwenye mazungumzo yao kwa mfano, tunaweza tukawapa takwimu wazipeleke kwa wafadhili ambao wanaongea nao, labda Umoja wa Mataifa hawako kwenye meza.
Kama hiyo unaona kwamba inawatia hofu kwamba penginepo kuna majanga yanaibuka mengine yanaweza yakafanya pembe ya Afrika ikasahulika, hiyo labda inakutia hofu?
Kwa kweli ukitazama kwa mfano Mheshimiwa Guterres katika mikutano yote ambayo nimehudhuria naye anaongelea bara la Afrika. Kwa hiyo kwamba bara la Afrika linaweza kusahauliwa kwa Umoja wa Mataifa, hilo si kweli. Kwa mfano tulikuwa tuna mkutano kuhusu bara la Afrika na kuangalia kati yangu mimi na mkubwa wangu Martin Griffith ni yupi ambaye anaweza kwenda Afrika Mashariki kuona hali halisi. Kwa hiyo swala la kusahauliwa sio swala, kwa sababu najua kwa mikutano ambayo nipo Afrika iko hapo juu. Changamoto ipo ni kati ya sasa hivi na mwisho wa mwezi huu wa 4, ni simu ngapi tupige, ngoma ngapi tuzipige ili wafadhili wasisahau hiyo huo mkutano ambao tutafanya kuwaomba waongeze pesa. Kwa hiyo na nashukuru kipindi kama hichi kinasaidia kuwahamasisha na pia kuongea na jumuiya ambazo ziko Afrika Mashariki ili wao popote pale walipo na watusaidie kwenye hili kampeni ambayo tunayo ya kuwaleta wafadhili na wanajumuiya kwenye meza kuongelea kuhusu Afrika Mashariki.
Kwa hiyo wakina mama, wakina baba, watoto ambao mlo wao ni mmoja au pengine hata hawajui kama watapata mlo unaofuatia, na wanakusikiliza, wanakutazama, unawapa ujumbe gani angalau wawe na matumaini?
Kwanza Umoja wa Mataifa haujasahau. Na bado tunatazama, na ndio maana kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa mwezi huu kazi yangu kubwa ni kuangalia huo mkutano wa mwisho wa mwezi utafanyika na watu wengi watakuja. La pili, naomba watumie sauti zao pia kuwakumbusha viongozi, wanajumuiya, hata makanisa, misikiti na dini nyingine kuendelea kuhamasisha jumuiya na kuonyesha kwamba hili ni tatizo. Sasa hivi kwa mfano kuna simu za mikononi, kuna TV, kuonyesha picha ili watu, unajua kuna nchi ambazo zimeendelea, kuna nchi wananchi tu wa kawaida wanapenda kutoa kusaidia watu wengine. Kwa hilo la pili. La tatu, tuko pamoja. Kwa sababu Umoja wa Mataifa ni moja tu ya kiti kwenye meza, lakini kuna NGOs, kuna wafadhili, kuna makanisa, Kwa naomba pia tufikirie organizations au jumuiya ambazo ziko chini ambazo sisi hatuzijui, waingie kwa mfano kwenye mtandao wa Umoja wa Mataifa au mtandao wa OCHA, waone ni jinsi gani wanaweza wakasaidia, kwa sababu tuna takwimu na sehemu, kwa mfano kama ramani, kuonyesha wapi kwenye kati ya Somalia, Ethiopia na Kenya changamoto ni kubwa zaidi. Lakini la maana ni kwamba tuko pamoja.
Nakushukuru sana Bi Joyce Msuya kwa kukubali kuwa na mahojiano nasi, na bila shaka wamekusikiliza, wamekutazama na wamekuelewa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji wa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi na kuaga kwa sasa. Kwa heri.